Fiordoetan dago gure dekoratua. Begoña del Teso. Dolly Parton zendu zen egunean, Charlie Isha ze isen film bat ari nintzen ikusten ni. Estimu handitan ditut bi emakume horiek. Biei diet mira. Dolly etzen bakarrik country musikaren erregina. Bluegrass generoan ere aise eta iro zibili zenten neseeko neskaura, eta, behin baino gehiagotan, lur jota zegoen jendearen aldeko emakume honest. Ondradu borrokalaria ere bazen. Ez idazten ez leitzen etzekien gizon letragabeko baten alaba. Sortu zuen fundazioak liburuak erregalatzen zizkien aurrei. Jaio zirenetik 5 urte bete arte, hilabetero bidaltzen zizkien Dollyk ipuñak bere imaginatioan librari delakoan pilatzen zirenak. 1000 milioika letra oparitu dizkie Dollyk Estatu Batuetan beharrean dauden umei. 2016an, Tennesseen izan ziren suteen hondamendiaren ondorioei aurre egingo zien Mi People izeneko beste elkarte bat ere sortu zuen eta ezer gabe geratu ziren 100 laguni lagundu zien. Black Lives Matter ekimenaren bandera hartu zuen sutsu LGTBIQAGHI jendeak idolotzat zuen eta Dollyk haien erreklamazio guztiak sostengatu zituen beti. COVID-19 zabaldu berri zela zer egin behar zen inor gutxik zekien hasierako momentuetan, Parton Andreak pare bat milioi dolar eskaini zion Vanderbilt Unibertsitateko zentro medikoari. Txerto bat aurkitu eta garatu zezaten. Moderna izenekoa sortu zen Dolliren laguntzaz. Maite dut Steel Magnolias eta 9.5 filmetan agertzen den Nashvillen hildako musikaria. Ederki ulertzen dut 1989an The Simpsons marrazki bizidun txit gorenetan parte hartu izana. Omendu egin zuten han. Haren pertsonaiak makillajea zabaltzeko belaki batez ziega baten zerrapoa irekitzen zuen ilea nahasi gabe, jakina. Dolly Parton hil zen egunean Charlie Isha ze isen erupia filma ari nintzen ikusten ni. Estimazioa diot aita eskoziarra eta ama Ugandan hazi eta eziba zen ere Indiako Guaiarat estatuan jaioa duen musikari horri ere. Gailurrekaiztuak zinemara egokitzen zuen azken bertsiorako soinu banda sortu zuen emakumeari alegia hiperpop izeneko musika joera asmatu eta garatu duen horri. Oinarri zaratatsuak, ahots alteratuak eta musika elektroniko bizkorra nahasiz Brat Bataiaturiko aroan sartu gaituen horri. Dolly zendu zen arratsean gaur Euskal Herriko zinema areto bakar batean estreinatuko den Peterosen Eurria ari nintzen ikusten ni. Zergatik? Charlie Isha ze Isha dagoelako bertan, jakina. Banituen ordea beste arrazoi eta aitzakia handi batzuk ere. Esaterako, lana era informal batez dagoela filmatua Varsovian. Antza, zuzendariak eta Charlik elkar ezagutu zuten Poloniako hiriburuko taberna batean goizeko 3:00. Biek nahi bide zuten pelikula bat egin. Amodio historio batek erakarri berria zuen Peter Varsoviara enamoratu zen gero hango apartamenduekin, hango gauekin, hango kale bankuekin. Intuizio kontuak dira maiz haren pelikulen abia puntua. Klub batean kontatu omen zioten 2010-eko Eyjafjall jaiokul Islandiako sumendiaren erupzioa suertatu zenean mutil batek Polonian geratu behar izan zuela derrigor. Aireko zirkulazio guztia bertan behera utzi baitzen sumendiaren errautsek zeru bideak iluntzen zituztelako. Horrekin guztiarekin otu zitzaion Peter eta Charlie gonbidatzea pelikulan parte hartzera. Gaur Euskal Herriko zinematoki bakan batean estreinatzen da. Bilboko Multizines 7N alegia. Harrituko zaituztelakoan nago. Asteko, gaurko musikaren panorama aldatu duen izarrak pertsonaia zaurgarria sortzen duelako. Balent, baina dudaz gainezka. Gero, 3 orduko pelikuletara usatuak garen garai hauetan 60 minutu baino ez duelako irauten film majo horrek arrisku ia guztiak gainditzen dituenak. Eta, bukatzeko, jota letra duelako izenburuan. Bai, serio diotsuet, garrantzi handiko afera da Jota Izkiarena. Izan ere, gurean dauden bi film interesgarrik, polemika eta ika-mika sorrarazi duten bi filmek Jota dute izenean. Bata Peter eta Charlierena da. Bestea, Canneseko urrea eskuratuaren edo agian eskuratu zuelako jende makina batek arbuiatu duen Christian Mungiuren Jord. Zergatik astindu? Ba gure leialtasun demokratiko batzuk kolokan jartzen dituelako, borroketan zehar lortutako eskubide eta privilegio horien pitzadura konponezinak argitara ekartzen dituelako. Garen animaliari jarri diogun kultura berniza arrailtzen ikusten dugulako pantailan. Eta Los Domingosen gertatzen zen bezala horri erreparatzeak min ematen digu. Min handia. Jord iparraldeko aretoetan dago. Estreinatuko da gero Donostiako zinemaldian. Bide batez, iparraldean bertan, euskarazko bertsio miresgarrian ikusgai dago Albert Vázquezen dekoratua. Horretan ere, pikutara kostata eraikitako gure barne eta kanpoko segurantza guztiak. Ez du Jotarik dekoratuak, baina Charlik kantatzen duen bezala alti simpatiz just an ife barawi ikant even grid mitit handlie galdera ikurra barra ife elalte se filins ikant kontrol. Urrikimendu hau guztia aiztoa baino ez da. Zergatik ezin dut ez da hotzak estutu ere eta gezurrik esan? Sentitzen ditudan sentimendu guztiak ezin ditut kontrolpean eduki. Fiordoetan ageri da gure dekoratu horren pitzadura. Goazemazuba Varsovia aldera. Dolly Parton 1905 filmeko irudi batean 1980.